da ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja tu u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pita šta god drugo?
Leksikon 202.
Krećemo. Dobro jutro i dobar dan. Imam, kako to da kažem, prvom živom gostu, svi su živi, ali prvi gost koji je došao uživo u 2016. Gospodin pisac Dragan Velikić. Dobro mi došli.
Dobar dan.
Ovdje ja sam se odmah predstavila kao pisca. A kad vi treba da se predstavite, ko ste vi? Kako se predstavite?
Pa imenom i prezimenom, ali kada negde u hotelu ili kada negde u nekom formularu upisujem profesiju, onda napišem književnik. Da.
To sam razmišljala. Da li u nekom registru zanimanja postoji zanimanje književnik?
Pa da li postoji, ne znam. Mislim, nisam imao prilike da nisam se bavio time registar zanimanja da gledam, ali pretpostavljam da postoji.
Zato što, kao i u novinarstvu, pretpostavljam da i u književnosti svi koji su naučili 30 slova automatski mogu da postanu pisci. To je neko verovanje koje vlada i kruži svetom. Međutim, nije tako. Od kad ste vi pisac? Kad ste vi odlučili da ćete to da budete? Pa, jeste to hteli da budete kad ste bili mali?
Da. To jeste. Pa, mislim... Govoriti o tim stvarima nije to pitanje što je to duboko intimno, nego što je to gledano sada iz ove perspektive krajnje iracionalno. Znam dobro kada sam sebe počeo da živim kao pisac, to je nakon što sam objavio svoj prvi roman Via Pula. Jer do tada ne odričem se naravno od prethodne svoje dve knjige priča, ali desilo se da kad svaki, posebno onda pisac, kad knjiga izađe, kad izađe u obliku knjige, vi drugačije čitate taj tekst nego u rukopisu, čak kad ste autor tog teksta. I meni se desilo da prve dve zbirke priča, koje su dobro prošle, ali ja kada bih pročitao nakon što izađe ono iz štampe, ono miriše još na štampariju, imao sam osjećaj da sam bolji pisac u međuvremenu nego što je rezultat tu. Jednostavno, to je onaj, tokom pisanja vada ste prevazišli, napravili ste jedan stepen više, to je bio moj osjećaj. I onda jednostavno sam rekao, pa volio bih da napišem knjigu takvu knjigu da kada ona jednom je bude objavljena i kada je pročitam, da kažem, e, to je to. I to se dogodilo sa Via Pulom. Naime, kada sam knjigu pročitao, nakon što je objavljena, mogao sam da konstatujem, to sam ja, ni bolji ni gori, to je upravo to. I mislim da je od tad zapravo, to je, neću kažem, samo prelomilo, ne zato što sam bio prvi pisac u generaciji koji imao tri izdanja, i jer do tada, znate, mladi pisac kad dobije knjigu, kakvo drugo izdanje, to se bilo drugačije. Hoću kažem, to je bila ozbiljna zemlja, tako uopšte izdavaštvo je bilo drugačije. Vi danas imate peto izdanja po 200 primjeraka. Mislim, to je, to se dobro znalo koliko je jedno izdanje knjiga, koliko može pisac da proda. I kažem da je meni Via Pula zapravo početak, ajde da kažemo, moje književne karijere. Jer sam znao da ću biti isključivo pisac.
Vi ste isključivo pisac, ali mislim da ste vi jedan od retkih pisaca koji ste zaista samo pisac.
Pa, to je tačno. To je tačno, to ima svoju cenu, ali to je moj izbor, tako da mi je uvijek smešno. Nikad nisam nešto kukao i jednostavno, nata, ako je nešto vaš slobodni izbor, onda preuzimate, ajde da kažem, odgovornost za to, prema tome šta ima sad tu, kukam na okolnosti. I inače su, ima jedna misao, u stvari jedan divan tekst Josipa Brodskog, nakon što je dobio Nobelovu nagradu, onda je imao neku turneju po koleđima u Americi i onda je na jednom predavanju studentima rekao, zapravo studentima, srednjoškolcima, nije važno da je to bio koleđ ili univerzitet, i onda je rekao, kaže, znate, nikada nemojte, to je bio savjet njegov tim mladim ljudima, nikada nemojte okolnosti kriviti za situaciju u kojoj se nalazite. Čak i onda kada objektivno zaista postoje razlozi da su okolnosti takve da jednostavno niste mogli nešto, jer kaže, dogod su vam drugi krivi, dakle okolnosti, dotle ste, niste u situaciji da bilo šta promenite u sebi. I to je zaista jedna velika istina. Tačno je to, okolnosti, ali dobro, mislim, okolnosti su svuda, nekom više, nekom manje, ali mislim da je najvažnije, to sam više puta i rekao, i to, a to sad govorim zaista iz jedne kilometraže, iz jednog iskustva, da je za umetnika najvažnije da radi na sebi. I jednostavno to je ono suštinsko. I na kraju krajeva to jedino po meni ima smisla.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
Sati i 11 minuta. Leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje Dragan Velikić, književnik. Apsolvirali smo to da ste vi odlučili posle knjige i izabrali to. A sada da rešimo još jedan moj problem, pitanje, neću da pričamo o knjigama, ali ne mogu da ne progovorim, pogotovo kad je ovako tesna veza i kad je tako jasna vaša odluka. Kako uspevate i ukoliko zapravo... To je pitanje koje je neminovno za književnika. Kako svoju privatnost, da li unosite ili ne unosite u knjige? Jer to sam našla na mnogo mesta da vas to pitaju i da je to najvažnije. Kako vi to podelite?
Pa, znate šta, privatnost nisu samo činjenice. Hoću kažem, to ono spolja što se gleda. I ono, obično kad kažu, sad vi ako pribegnete, na primjer, nekom postupku prvog lica, pa još ako koristite... zvanično neke mislim događaje iz vlastitog života, onda ljudi misle, kažu, vidi ga to kao neki memoari. Pa, mislim, privatnost je jedno, ali drugo je ono pisati iz vlastitog iskustva. Hoću da kažem, meni zaista teško to da razlučim, zato što samo ono što je vaše iskustvo je zapravo adrenalin pisanja. I potpuno je svejedno sad da li ćete vi pisati u prvom licu, u trećem licu, da li ćete koristiti vlastite imena koja stvarna, ono, ili ćete izmišljati, ali, to je nebitno.
Ali znate šta mi je tu interesantno? Recimo, neka mesta, neki detalji koji bi mogli da se povežu sa vama, koji bi mogli da se pretpostave da su iz ličnog iskustva. U njima nema, recimo, besa. U njima nema emocije. Emocije se javlja kod mene kad pročitam, neko drugi drugačije reagovao na to. Kako uspevate da napravite taj otklon?
E, pa, znate šta, to je pitanje, ono što sam kako smo završili prethodni blok, pa to je pitanje nekog rada na sebi. Naravno da tu postoji dar, ali dar je nešto što se razvija i u tom smislu jednostavno meni je ujedno tu je velika i čitalačka kilometraža. Ja zaista ne preterujem i ne foliram kad kažem da kada bih morao da biram između, samo, da imam samo jednu mogućnost, ili da čitam ili da pišem, ja bih se opredelio za ovu prvu. Mi nije jasno kako pisati, a ne čitati. To je, ne zato što je meni potrebno, odmah da kažem, ne čitam ja da bih sad nešto kao koristio, krao iz tog, iz drugih svetova činjenice, nego čitanje i uopšte umetnost nas udvaja. Mi, dakle, duboko verujem da je iskustvo koje steknemo kroz umetnost, da je to čitanje, gledanje filmova, pozorišnih predstava, slikarstvo i tako dalje, da je to iskustvo prve ruke. To je sigurno. I u tom smislu, zaista za mene to nisu papirnati svetovi. Papirnati svet, to je nešto drugo. To je ona jalovost i to je zapravo kada vi onim što ste napisali i stvorili ne inicirate ništa, kada tu nema sveta. Jer ono što je najvažnije, ljudi danas, ne danas, nego od uvek, mnogi pišu, ali jedno je kada pišete zato što vam zvezde vas teraju da pišete, što ste pametni, pa onda obrazovani, pa mislite da je to jedino potrebno za pisanje. Za pisanje je najvažnija jedan autentičan svet. Nisu svi ljudi autentični, se razumemo. Kad kažem nisu autentični, prosto nisu otkopali se. Mnogi ljudi ceo život provedu zakopani. I mislim da je za pisanje, upravo sad dolazimo do one vaše formulacije privatnosti, to ne znači, to ni pitanje nekog prljavog veša, nego pisac mora se suoči. Znači, vi kad pišete, vi pišete iz jednog iskustva, iz jednog suočavanja, a da li će taj lik da se zove mama, moja mama, Živka, Snežana, to je totalno nebitno. Jer samo ono što je nastalo adrenalinom nekog iskustva i koje je uobličeno književno umetnički verodostojno, onda ima tu moć da se preslikava i da se upisuje u svest čitalaca i da u tom čitalcu nešto pokrene.
Sad ja opet imam dva pitanja, ali ajde jedno po jedno. Šta vi čitate? Šta volite da čitate?
Uvek čitam po 7-8 knjiga.
O jednom, istovremeno?
Znate kako? Recimo, prepodne, ne sad da ja to što odredim, ali prosto postoje neka štiva, pa sigurno 3-4 knjige svakoga dana čitam, iz 3-4 knjige. I to različite potpuno tematike i ono pred spavanje, ne mislim da je lakša, ali u svakom slučaju neka beletristika, nešto što me ovako zanima da prođem onako kroz neke knjige koje ne čitam od početka do kraja, nego prosto špikujem ono. Ali mislim, najviše volim da čitam zapravo knjige iz historiografije. A kad to kažem, mislim pre svega na knjige koje nam otkrivaju neke aspekte nekih svakodnevica. Mene uvek zanimalo, tako ja sam uvek volio predmet istoriju i da nisam pisac, vratno bi bio istoričar. I prosto se divim, volim jednostavno historiografija, nešto što veoma volim. A kad to kažem, ne mislim ja sad na onu, neću kažem klasičnu, nego historiografiju koja popisuje nekakve činjenice. Činjenice su važne, naravno, ali iza činjenica je zjape nekakvi svetovi koji nisu prisutni tu. Ako mi znamo da je bila neka bitka tada, se to dogodilo, da učestvovalo toliko opsada Beča, na primjer, da ne znam, to su činjenice. Ali sad, kako je počinjao dan kakva je bila svakodnevica, kako je počinjao dan jednog čoveka iz 15. veka?
Ovdje ćemo da stanemo, pošto je to jedno od pitanja u leksikonu, pa ćemo doći i do tog mesta.
Leksikon 202.
U leksikonu danas Dragan Velikić, književnik. Počesmo u tome da jednu vrstu literature čitate ujutro, drugu prepodne, treću uveče i tako dalje. Kako zapravo izgleda jedan običan dan jednog pisaca?
Pa, pre svega, ja nisam od onih pisaca koji svakodnevno pišu, A inače, ne mislim da sama radnja pisanja nije jedino što možemo nazvati glagolom pisati, pisanje. Prosto zato što bez ikakve mistifikacije, ja mislim da u stvari nekako ideje najbolje mi dođu kada krenem da nešto radim, da pišem, kada hodam. Dakle, ne u šetnji, šetnja, ne, nego baš kada krenem od tačke A do tačke B.
Poslom nešto
da... Da, i onda mi dolaze, mada nažalost tu grešim, nemam nekako, nikad nemam nešto notes da pribeležim i tako dalje, i onda mnogo toga i zapamtim, ali polazim od toga da zaborav apsolutni ne postoji i da sve ono što smo zaboravili lebdi u tom nekom prostoru i da se može dozvati iz memorije, mislim, da se pojavi, ali zaista menja se to, ta neka svakodnevica, ti rituali bar u mom slučaju se menjaju. Nekada sam bio od ranoranilaca, ustajao sam veoma rano i pisao sam, čak voleo sam da pišem u rano ujutro, ono, uz kafu, to jest nikad ne pijem kafu i ne pišem, nego naprotiv, ja pijem velike količine kafe i onda mi je važno, zato ja nikad nigde ne pijem kafu, onda ljudi misle da ja ne pijem kafu, pa ja kafu popijem dok radim, 2-3 kafe, tako da posle kad izađem, meni kafe i suviše, ali kada pišem, dakle kada sam u fazi, kada radim na nekom rukopisu, što sad nije slučaj, onda naravno da dan počinjem upravo tim radom i to 2-3 sata. Već nakon prvog telefonskog razgovora i nekakve obaveze da izađem, jednostavno, ne da nestane iluzije, nego svakog jutra sam ono nenačet i dakle mogu da ono neko visoko C dohvatim i da pišem. Popodne mogu da čitam, ne da mogu, nego čitam uveče, ali nisam od noćnih radnika. Dakle, to se menja. Pre već nekoliko godina se ta moja navika promenila, ustajem kasnije. Tako da sad isključujem telefon, prosto zato što ljudi svi znaju me čitavog života, to nešto ustaje rano. Pa mi se jave nekad u 8 sati, ja spavam.
Sad smo javno objavili, ne ustajete više rano.
Ne ustajem rano, nekad se dogodi, ne, dogodi se nekad ustajem u 6, čista mira, probudim se, ali neki moj ritam je zapravo tako, nekako oko 8 sati da ustajem.
Zanima me, rekao ste, čini mi se, ne pišete svaki dan.
Ne.
Da li postoji u vašem pozivu ono što se zove rutina? Ne mogu danas da ustanem, ne mogu danas da pišem.
Pa da, pa ja...
Ali postoji zasićenost od pisanja?
Pa ja nemam zasićenost prosto zato što kada ne štancujem knjige, dakle ja jesam ono kad se pogleda kontinuirano dosta toga napisao, a se tamo time i bavim. A sem toga, znate, kad kažete dobro 10 romana, to je jedna činjenica, ali mnoge moje knjige, recimo ti eseji, oni su nastajali godinama, recimo knjiga o pisima i gradovima, to je zbirka eseja, koja je izašla kod akademske knjige u Novom Sadu pre 4-5 godina, to je knjiga koja mi je vreme, to je pokon vremena, prosto zato što sam, to su eseji o pisima i gradovima koji su nastajali raznim povodima, u objavljeni, pa dobrim delom, uglavnom u inostranim časopisima ili novinama, i onda u jednom trenutku sam video da imam knjigu, tako da sam je onda uobličio i to je objavljeno. Ali nemam, hoću kažem, nemam to zasićenje, prosto zato što pravim uvek pauzu skoro godinu dana nakon što završim neku knjigu, roman u mom slučaju, onda nastupa pauza, prosto zato, ne zbog umora, nego da ne bi oni restlovi koji ostaju negde u memoriji mojoj, da ne bi onda bili upotrebljeni da krenete da pišete knjigu u istom registru. To me prosto ne zanima. I zato ja nemam to zasićenje. Ali kad pišem, kad dođe neke finale, ono kad već idem prema kraju, u fonda doze situacije, neću kažem krize, ali ono prazan hod. Kad vidite da nešto nije tu, da nešto ima i kad to prosto nije to. I onda, zaista mislim da je odgovornost pisca, to ne opraštam nikome, pa sebi posebno, kada zbog nekakve lenjosti i nekakve letargije čovjek prođe i ne napiše knjigu one visine za koju je spreman i koju bi mogao.
Kad negde u biti odustane. Je li to možda neka prepreka? Šta doživljavate kao prepreku u tom svom radu?
Kako mislite prepreku?
Pa nešto što vas putava da, da... Šta je to što vas zadrži, recimo, ta neka letargija?
A, pa dobro, pa, znate, pazite, kad kažem lenjost, ali iz u dokolici se mnogo, znate, kad ste mašinerija, onda to, onda počinje i štancovanje. I ja nisam imao te periode, imao sam naravno tamo, ne znam, pre nekih 20 godina, kada sam i, jedan od perioda kada sam bio i zaposlen i radio u gradskoj biblioteci ove knjižene programe, pa sam pisao kolumne već tada i imao svoj redovni posao. To jeste bio jedna mašinerija, ali to su i nekakve godine, kad mi je manje bila potreba nekakva dokolica. Međutim, ja, letargija, pa postoji nešto što je, ajde da kažemo, lenjost, ali jednostavno ta neka ustreptalost koja je zapravo najlepše nešto u tom poslu, to je taj neki trenutak kad počinjete da uobličavate i kada završavate knjigu. To je u mom slučaju. I nikada, ja nikada nemam kraj. Ne pišem ja sada trilere pa da moram unapred da iskombinujem. Dakle, kraj je uvek poklon, ali kraj dođe nakon što je zaista knjiga postavljena i izvršena, u smislu napisana onako kako jedino bilo moguće, da tako kažem. I onda vam je kraj prosto dođe samo od sebe. I po tome uvek znam, onog trenutka kad se ukazuje kraj koji napišem bukvalno veoma brzo, onda znam da je to gotovo. A inače pišem veoma sporo. Kad me neko pita, mi se preterujem. Pa ja napišem, recimo, ako napišem stranu i po, ako je to rezultat jednog dana, to je onda odlično. Ali često i kad napišem tu stranu i po, ja onda čitave nedelje nju, ne da je cizeliram, nego ja ne mogu da idem dalje. To je isto ta promjena u pisanju. Dok sam pisao na pisaćoj mašini, bio potpuno drugačije. Ja ne mogu da idem dalje. Znači, kad napišem neku stranu i kad je pročitam, ja onda radim na njoj. Jer jednostavno, što mi je, ajde tako kažemo, savršeniji ta strana, to onda ona doziva sledeću. Ne mogu da napišem aproksimativno. Nekada dok sam pisao na pisaćoj mašini, davno pred 20 godina, dobro se sjećam da sam recimo romane Via Pula, Stragan, to su ta dva romana koja već Hamsin sam pisao pola-pola. Znam kako sam pisao. Prva verzija je bila zapravo prepričavanje onoga što ću napisati. Pa je onda išao u fazama.
To meni liči na pisanje poezije.
Molim?
To meni liči na pisanje poezije. Vi kao da tražite određene reči.
Pa da, pa naravno, pa kako da kažem, ja sam, dobro što sam bio muzičar i što kažem za sebe onako da sam pesnik koji piše romane, to je pitanje odgovornosti prema nekoj reči. A istovremeno, naravno, najbolje je rekao, ne postoji bolja definicija od one Antićeve kad je rekao pisati treba tako da je rečima tesno, a mislima prostrano. To je kunst.
Dragan Velikić u Leksikonu 202.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka.
Jedno mesto.
Nula, dva.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavim.
sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Ikon 202.
A 3 minuta posle pola 10, Dragan Velikić u Leksikonu Beograda 202. Prošli smo one prepreke. A zanima me, šta vas motiviše da i danas i sutra i preko sutra nastavljate sa tim svojim radom? Koji ne deluje svakodnevno i ne deluje svakom čoveku, evo što je to sad, baš on može sad ustane pa hoće da piše, neće da piše, hoće čita, neće čita. Ne deluje ljudima to kao nešto čime može svaki čovek u svakom trenutku da se bavi. Jer, rekao ste mi malo pre, izborili ste se za
pa
to.
Pa jeste, zato što, mislim, meni je to, hoću kažem, najvažnije. I naravno da svako voli, znate, da živi lepo, da se odmora, da ima para, da ide na letove i tako dalje. Ali ne postoji ništa što bih ja uradio da to postignem, a da zanemarim pisanje, zato što mi je, kako da kažem, posle toliko godina prosto funkcionišem kao pisac. I ja prosto ne mogu da zamislim da živim drugačije. Naravno, imao sam nekoliko perioda u životu kada sam samo jednom, zapravo dok sam obavljao dužnost ambasadora Srbije, zapravo Srbije i Crne Gore, posle Srbije u Beču, sam bio odvojen od pisanja i budući sam odgovoran čovek, zaista sam se prvi godinu dana kajao prosto zato što to je jedan potpuno drugi DNK, jedan drugi svet, i onda sam shvatio u stvari koliko sam ja zapravo srećan čovek što radim ono što volim. Međutim, nakon što sam obavio taj svoj mandat, završio tih 4-4,5 godine, nije bilo uopšte dileme da po cenu, ne znam, ono leba da ne da jedem, jednostavno mogu da radim ono za što znam da sam rođen. I u tom smislu nije to, naravno da čovjek ne sumnje da ima, pa ne mogu da kažem, pazite, sumnje, pa imam svakako, ali nemam sumnje u to da da nisam, da nemam dar u tom smislu, znate. I inače, ta priča o daru je nešto što dar je jedna mogućnost, jedan potencijal koji neko ima, ali verujte da se dar razvija i da se on prosto, znate, dar vam je kao kamen. Imate kamen u kojem može da bude Meštrovićeva figura, ali da bi ona bila Meštrovićeva figura, vi treba da budete Meštrović.
A šta je to?
Pa, to je to. Šta je starije, kokoška ili jaje?
Ali šta je to što vas i dalje motiviše? Posle 10 romana, posle toliko prevoda na strane jezike, vi i dalje imate i volju i energiju, a vidim i motivaciju da nastavljate to, da radite. Šta je to što vas i dalje vuče i izaziva?
Pa to je smisao mog života, ja uživam u tome. Meni je bio život prazan. Opet kažem, kada bih morao da, znate kada bih prestao da pišem, kada bi mi se ukinao mogućnost čitanja, da mi neko kaže može samo jedno i drugo, sad ovako, onda verovatno, neverovatno, sigurno ne bi pisao, da bi čitao. Međutim, odmah kažem, nije, ljudi, naravno, ljudi misle neki kao da je to nekakvo bekstvo, to uopšte nije, naprotiv. Pa naprotiv, pa pisanje, rad na sebi, to nije bekstvo, to je suočavanje. Jer, znate, mnogi ljudi kojima ništa ne znači, koji svoj život ne obogaćuju umetnošću, pardon, ili kad kaže umetnost, sve jedno da li za to se karstvo, pozorište i tako dalje, ja zaista ne mogu da zamislim unutrašnjost tog sveta. Kako izgleda taj svet? To je onda nešto samo hodanje od tačke A do tačke B, neko bauljanje, ne znam, zaista to su onda različiti svetovi. Dakle, nije meni uopšte nikakav, ni pitanje napora. Ja kad završim naravno neku knjigu, odmorim se prosto od nje. Kad kažem odmorim, nije to fizički, nego ono psihički se rasteretim, opet postanem ono prazna ploča u kojoj onda počinju da se javljaju takvi neki prizori koji u jednom trenutku počinju da se uobličavaju u nešto što zovemo rukopis, što zovemo roman ili pesme.
Ja vas posmatram sada dok ovo pričate, vi ste potpuno ušli u svoju priču, ja mislim da vi već možete da krenete sledeće da pričate.
Nisam siguran. U stvari jeste, sad je, ipak je prošlo već 9 meseci od kako sam završio svoj roman i svakako da sad je već ono vreme da da počne da razmišljam o sledećem romanu.
Islednik je gotov. Unazad da se ne vraćamo mnogo, ali vi ste dobili do sad i Ninovu nagradu i nagradu Meše Selimovića i Miloša Crnjanskog i Vitalovu, ovu sad nedavno. Šta vi doživljavate kao svoj najveći uspeh do sada?
Pa, svoj najveći uspeh, ako govorim naravno o književnosti, pričamo...
Ukupno.
Da, kako mislite ukupno?
Svoj najveći uspeh.
Pa ja mislim da je to moj sin. Znate. Sećam se, to je jedino na što možete biti ono ponosni, sećam se, kritičar koji mene prati, Karl Markus Gauss, austrijski kritičar, jedan od najvećih književnih kritičara nemačkog onog područja, i onda je, on je napisao zaista izvanredne tekstove, prave eseje o mojim romanima, ali upoznam mog sina i tako dalje i više puta smo se sreli, onda meni jednom rekao, slušaj, ti si sjajan pisac, ti znaš šta ja mislim o tebi, ali tvoje apsolutno ti kažeš, ti nemaš ni jednu knjigu koja ima visinu tvoga sina, i to mi je bilo jako drago, mislim, tako da to jeste, to, na to sam najviše jer tu, znate kako, jedno to, svaki roditelj normalno želi najbolje svome detetu, to tako jasno, ali hiljade okolnosti, situacija, pogrešni pokreta, ne mislim da sam se uradio pametno, daleko od toga, ali na kraju nekakav rezultat je to, i u tom smislu to mi je, jeste, to mi je najvažnije, ali onda ostalo, na što sam ponosan, ponosan na to, kad je moj rad u pitanju, da sam napisao onakve knjige kako sam želeo da napišem. Eto, samo to.
Vi još uvijek ostvarujete svoje želje.
Pa da, pa jeste, to je verovatno kao ono Šeherezada, ali ne znači, znate, taj ritam pisanja, nekad, to je sada po 3-4 godine, koliko je potrebno da, znate, da jednostavno to što ste napisali zaživi i da postoji mimo kao jedan svet.
Ići ćemo odmah sada reklame da bismo stigli još jedan segment razgovora. Može?
A fever pitch.
Beograd 202.
9.45, leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje Dragan Velikić, književnik. Rekao, ja imam još samo dva pitanja, ali imam ja još pitanja za vas. Mogla bi ja da vas ispitujem do sutra. Šta je to za vas nagrada? Kada se osjećate nagrađeni?
Pa, znate što, nagrađen, nagradim samog sebe kada završim nešto onako kako sam hteo, ali inače, smisao svih nagrada je da skrenu pažnju čitalačke publike na neku knjigu i u tom smislu nagrade su dobrodošle, ali ja ponavljam često da zapravo, jer sad u poslednje vreme, to bi neke nagrade, pa onda kao, materija sad postane sinonim za to. Čekajte ljudi, ja sam 20 godina pisao svoje prve nagrade Miloš Crnjanski, pa do sledeće, prošlo je 20 godina, to je od 89. do 2008. Znači, 20 godina je prošlo, a ja sam napisao neki 10 knjiga, od toga 6 romana, prevedena 15 jezika i nisam dobio nijednu nagradu. A onda su se počeli utrkivati. Hoću ja kažem da, to je ono što sam rekao, rad na sebi. Nagrade ne mogu da ustanove pisca i mnogo je bolje ne dobiti nagradu nego biti nagrađen za knjigu koja je zaboravljena.
To ste lepo rekli. Sad dođem do ona dva pitanja, posljednje. Pominjali ste da čitate dosta, pa ću onda da vas pitam ili da mi kažete nešto od toga što čitate kao preporuku za naše slušaoce, šta bi mogli da čitaju, a da mi kažete i vašu omiljenu bajku, ako imate.
Dobro. Ono što čitam, pa šta bih preporučio, evo upravo sam pročitao Roma Miljenka Jergovića Doboši noći i tu je zaista jedna izvanredna knjiga, a još ima jedna knjiga koja mi je ostala, pročitao sam je pre jedno dva meseca i dalje o njoj mislim, to je knjiga Nikole Bertolina, knjiga o zavičajima. Eto, to su dve knjige, ali ima ih još toliko mnogo. A kada su bajke u pitanju, ja inače nisam bio ljubitelj bajki i ne volim bajke i ne volim tu simetričnost kod bajke, šta znam, tri sina, zmaj sa šest glava, zašto nema 18 i tako dalje. Ali ima jedna bajka koju jako volim, to je bajka onim, ima razni prevodi, to su gradski bremenski muzikanti.
A, da, sve
to je ona bajka
Magarac,
ostareli Magarac, pas, petao. Mačak i petao, i oni su potpuno ono što ono penzionisani, što se kaže, i sada jadnici kako bi preživeli. Oni su čuli odlučili su da odu u grad Bremen, da tamo postanu gradski muzičari. Zašto? Ima tu sad anegdota, da ne širim o tome. Zato što Nemci, živio sam u Bremenu, pa sam saznao da, kaže, oni su toliko nemusikalni ljudi u Bremenu, da samo tamo su te životinje mogli da pobedu, da budu muzičari. Ali, onda je po toj bajci znamo, zanoćili su u šumi, a neki razbori se došli, zakupali blago. Upravo u toj kolibi gde su oni zanoćili, sutradan su otkopali, i šta je u toj bajci divno? U toj bajci je divno što oni su simbol jednog grada u koji nikad nisu stigli. Dakle, put je ono što je najvažnije, a ne sam cilj. Dakle, put je ono najvažnije i zato im je ta bajka divna, da iako nikad nisu stigli, oni su na taj cilj, oni su svoj cilj ostvarili. Putovanjem,
idući ka njemu, ostvarili su.
Tako je.
Evo i mi dođo smo do samog kraja leksikona i tu je poslednje pitanje. To moje pitanje je zapravo pitanje bez pitanja. Šta biste rekli neupitani?
Šta bih rekao?
Neupitan.
Pa nemam običaj da govorim ako me neko nešto ne pita. Šta bih rekao? Pa, volim da, kad se oglasim, da ojačam one kojima se obraćam. I mislim, kao što mene ojačaju mnogi i tekstovi, i knjige, i dela umetnika, ljudi, tako, naučnika, sve jedno. Dakle, mislim da je to osnovni smisl i da je to zapravo, to je ono pozitivno. Bez obzira na okolnosti, onim što činiš, jačati i sebe i druge. Kao što drugi jačaju tebe.
Hvala.
Hvala vama.
Bio je ovo Dragan Velikić u Leksikonu Beograda 202. Emisiju možete slušati od sutra na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a. Potražite tamo Leksikon. Fotografije ću staviti na Facebook stranicu danas, tako da ćete moći i da nas vidite. A vašoj pažnji dalje preporučujem ostatak programa Beograda 202 i Deklincijada, porodična susretanja. Ima, je li na balkonu danas ili je to bilo juče, ili sam ja pomešala šemu? Danas. Dobro, Ivana Milutinović, Petar Sekulić, Sneža Grujić, moje ime je Ružica Svarkić-Radičević. Budite uz 202.
See you.